τον δοξάσουμε, να τον ευχαριστήσουμε, να τον υμνήσουμε, να του μιλήσουμε και να μας μιλήσει. Αδερφοί, να ξέρουμε όλοι μας, να έχουμε την πληροφορία αυτή μέσα στην καρδιά μας, πάντοτε, ότι το ότι βρισκόμαστε εδώ αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο που μας έχει κάνει ο Κύριος. Δεν το αξίζαμε. Και πρέπει να έχουμε ευγνωμοσύνη αιώνια στον Κύριο γι' αυτό, γιατί μας πήρε μέσα από το σκοτάδι και μας έφερε στο θαυμαστό φως του προσώπου του. Γιατί είναι το μέσο ημών και περιπατεί. Ακούει, μας μιλάει, του μιλάμε και μας ευλογεί. Έρχεται να μας παρηγορήσει μες στις θλίψεις, έρχεται να μας βοηθήσει στις αδυναμίες και έρχεται να μας δώσει τροφή πνευματική για να μπορέσει να ζήσει η ψυχή μας. Γιατί ο άνθρωπος δεν θα ζήσει με άρτο μόνο, αλλά με πάντα λόγων εξερχόμενων εκ του στόματος του Θεού. Και αυτό ο άνθρωπος το μαθαίνει περπατώντας με τον Κύριο. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, σήμερα, αγαπητοί, για το Πνεύμα το Άγιο, επειδή είναι και επίκαιρο. Και ήθελα να σας πω στο σημείο αυτό ότι όταν μας ζητήθηκε στο ξεκίνημα της Εκκλησίας, της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής στην Ελλάδα, μας ζητήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να δώσουμε ένα όνομα για να μας αναγνωρίσει. Και πιστεύω, δια Πνεύματος Αγίου, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, οι αδερφοί μας τότε έδωσαν αυτό το όνομα, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. Γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της Πεντηκοστής, στην εμπειρία του Αγίου Πνεύματος και στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, με τις οποίες άρχισε την ημέρα της Πεντηκοστής η Εκκλησία του Χριστού να δυναμώνει και να προχωράει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και επάνω σε αυτό θα διαβάσουμε σήμερα και θα διαβάσουμε από διάφορα σημεία. Θα διαβάσουμε αρχικά από την προφητεία την αρχική, η οποία έχει γίνει περίπου πριν από 3.000 χρόνια. Το 800 π.Χ. ο προφήτης Ιωήλ έλαβε από το Πνεύμα το Άγιο αυτή την προφητεία, την οποία έγραψε και θα τη διαβάσουμε, που είναι για το Πνεύμα το Άγιο. Από τη σελίδα λοιπόν 809, στο δεύτερο κεφάλαιο του προφήτου Ιωήλ, 809 σελίδα, και θα διαβάσουμε από το 23 μέχρι το τέλος. Και όλα αυτά που θα διαβάσουμε θα είναι σε μια σειρά, αν θέλει κάποιος μπορεί να τα σημειώσει. «Και τα τέκνα της Σιών χαίρετε και εφραίνεστε εις Κύριο των Θεών σας, διότι έδωκε εις εσάς την πρώιμο βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει εις εσάς βροχή πρώιμων και όψιμων ως πρώτερων. Και τα αλώνια θέλουσι γεμιστεί από σίτου και η λινή θέλουσι υπερεκχυλήσει από ίνου και ελαίου και θέλω αναπληρώσει εις εσάς τα έτη τα οποία κατέφαγεν η ακρής και ο βρούχος και η ερησίβη και η κάμπη, το στράτευμά μου το μέγα το οποίον εξαπέστειλε εναντίον σας. Και θέλετε φάγει αυθόνος και χορταστεί και ενέσει το όνομα του Κυρίου του Θεού σας, ώστις έκαμε θαυμάσια με σας και ο λαός μου δεν θέλει κατασκηνθεί στον αιώνα. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το μέσο του Ισραήλ και εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας και δεν είναι άλλος ουδής και ο λαός μου δεν θέλει κατασκηνθεί στον αιώνα. Και μετά ταύτα θέλω κχαίει το πνεύμα μου επί πάσαν σάρκα και θέλουσι προφητεύσει οι ιοί σας και οι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροι σας θέλουσι να ενυπνιαστεί εν ύπνια. Οι νεανίσκοι σας θέλουσι δύο ράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω κχαίει το πνεύμα μου και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί εις σκότος και η σελήνη εις αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής και πας ώστις επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Διότι εν το όρι Σιών και εν Ιερουσαλήμ θελείστε σωτηρία καθώς είπεν ο Κύριος εις τους υπολείπους τους οποίους ο Κύριος θέλει προσκαλέσει. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε για το λόγο του. Είναι μια προφητεία, αγαπητοί αδερφοί, για την Εκκλησία. Ο προφήτης εδώ, ο Ιωήλ, γράφει για τον λαό Ισραήλ από την αρχή μέχρι το τέλος, μάλιστα στον επόμενο κεφάλαιο μιλάει αποκλειστικά για την εφταετία των Εβραίων, την επταετία των Εβραίων με πάρα πολύ λεπτομέρεια όλα αυτά που γίνονται τώρα εκεί κάτω στην Παλαιστίνη. Στο επόμενο κεφάλαιο, δεν είναι της ώρας, τα αναγράφει με κάθε λεπτομέρεια. Γιατί γίνεται αυτό με τους Παλαιστινίους, πού θα πάνε, πού θα καταλήξουν, τι θα γίνει με τον πόλεμο αυτό που κάνει το Ισραήλ, Το λέει με κάθε λεπτομέρεια. Επιγραμματικά σας λέω ότι λέει όπως εσείς Παλαιστίνοι πουλήσατε τα παιδιά μου στα έθνη, τις θυγατέρες μου και τους υιούς μου και με τα λεφτά αγοράζατε κρασί και πίνατε και πουλήσατε λέει το κοράσιον διαπόρνη και το αγόρια για δούλους. Τώρα λέει ζητάτε ανταπόδομα, ζητάτε και τα ρέστα. Όχι. Όπως εσείς τους πουλήσατε θα πάτε στους Αβαίους και εκείνοι θα έρθουνε να κληρονομήσουν τη γη την οποία υποσχέθηκα στους πατέρες τους. Είναι γραμμένα λεπτομερώς, επιγραμματικά το είπε αυτό. Ανάμεσα όμως αυτές τις προφητείες που λέει για το λαό Ισραήλ με τέτοια λεπτομέρεια, γράφει μία προφητεία η οποία αφορά την Εκκλησία, η οποία είναι από τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου που δημιουργήθηκε, ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής και τελειώνει αυτή η οικονομία της Χάριτος την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Και μιλάει εδώ για το Πνεύμα το Άγιο. Σε άλλες προφητείες μιλάει γιατί έχουμε διαβάσει και άλλες φορές, για την Αναγέννηση, για την Σταύρωση, την Ταφή, την Ανάσταση του Κυρίου μας. Εδώ μας μιλάει για την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Και απευθύνεται στην Εκκλησία και διαβάσαμε εδώ από το 23 και λέει και τα τέκνα της Σιών χαίρεστε και εφραίνεστε εν Κυρίω. Όπου λέει Σιών είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, είναι η Ελευθέρα. Είναι τα παιδιά της Σάρας, δεν είναι τα παιδιά της Άγαρ, της Δούλης, που είναι ο λαός Ισραήλ, ο οποίος είναι ακόμα υποζυγόν δουλείας, είναι λέει το όρο Σινά, το οποίο είναι ακόμα κάτω από τον νόμο. Δεν έχει ακόμα αναγνωρίσει, δεχτεί το Χριστό σας σωτήρα. Δόξα στο Θεό. Ενώ εμείς, λέει ο Παύλος, είμαστε τα παιδιά της Ελευθέρας και με την ελευθερία την οποία μας ελευθέρωσε ο Χριστός, ας μην ξαναυποβληθούμε πάλι στο ζυγό της δουλείας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Απευθύνεται λοιπόν για την Εκκλησία. Και λέει ότι έδωκεν εις εσάς πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει σε εσάς βροχή πρώιμον και όψιμον. Έχει πάρα πολύ ωραίες επαγγελίες ο προφητικός λόγος για την Εκκλησία του Χριστού. Εκεί αν θα διαβάσουμε στον Ιδέλτα κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα λέει «Εφράνθη τη στήρα ημι τίκτουσα, αναβόησον εν αγαλιάσει και τέρπου ημί οδύνουσα, διότι πλειότερα είναι τα τέκνα της ερημωμένης παρά τα τέκνα της εκούσης των άνδρα λίγη Κύριος». Αυτό έρχεται και μας το ερμηνεύει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι για την Εκκλησία της Κοινής Διαθήκης, η οποία δεν ήταν λαός του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, ο περιούσιος λαός του Θεού ήταν ο λαός Ισραήλ. Με εκείνον ο Θεός είχε δώσει τον νόμο, σε εκείνον, μιλάει για την Εκκλησία της ερήμου και με εκείνο τον λαό ο Θεός διαπραγματευότανε. Και ο λαός εκείνος ο οποίος ξεκίνησε από τον Αβραάμ, έδωσε ο Θεός τον Αβραάμ την επαγγελία, η οποία ξέρετε που καταλήγει η επαγγελία. Του είπε θα ευλογήσω εσένα, το σπέρμα σου και μαζί με το σπέρμα σου όλες τις φυλές της γης. Και ξέρετε πώς θα γίνει αυτό, με τον ερχομό του Χριστού. Η επαγγελία του Αβραάμ δείχνει το Χριστό, ότι θα έρθει και εν το σπέρμα της σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη, οι γλώσσες και οι φυλές της γης. Αφήνει λοιπόν αυτό το λαό τώρα και έρχεται και ασχολείται με την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης, την οποία τη βλέπει ο προφήτης σαν μια γυναίκα στήρα, μη τίκτουσα, δεν είχε αποτελέσματα, δεν γεννούσε, δεν είχε γνώση του Θεού, δόξα στον Κύριο. Πάντοτε βέβαια ο Θεός, πιστεύω μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια και τους αιώνες, η δικαιοσύνη του Θεού εργαζότανε με όλους εκείνους οι οποίοι πραγματικά ζητάγανε το Θεό. Όμως τώρα αρχίζει ο Θεός να εργάζεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο και μας μιλάει εδώ ότι θα δώσει σε αυτή την Εκκλησία τη Σιών βροχή πρόημο και όψιμο και τα αλόνια θα γεμιστούν από σίτο και η λινή θέλουση υπερεκχυλήσει από ίνου και ελαίου. Από ίνου και ελαίου. Δηλαδή ενώ δεν είχε ευλογίες, ο Θεός δεν μίλαγε και δεν εργαζότανε με τα έθνη, θα έρθει τώρα να τα επισκεφθεί και να τα επισκεφθεί μάλιστα με ένα πολύ δυναμικό τρόπο. Θα έρθει ο Χριστός, θα ανεβεί επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Μετά από την Ανάστασή Του θα αναγεννήσει τους πιστεύοντες και όσοι πιστεύουν θα λάβουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Είναι προφητευμένο, κανείς όμως δεν μπορούσε να το ερμηνεύσει, να το καταλάβει και να το εννοήσει. Ξέρουμε όμως ότι όλες οι προφητείες της Γραφής Δεν έγινε, λέει, καμία προφητεία εξιδίας του προφητεύοντος διασαφήσεως. Αλλά υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και είναι τόσο σημαντικός ο προφητικός λόγος που ο Κύριός μας και οι Απόστολοι όπως είναι τον μεταφέρουν στην Καινή Διαθήκη. Και μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος θα πει ότι ακόμα και από αυτά που είδαμε, αυτόπτες μάρτυρες του Κυρίου και από αυτά που ακούσαμε λέει εν το όρητο Αγίο τον Πατέρα να φωνεί εκ του ουρανού ελθούσα ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός στον οποίον ευηρεστήθη. Ακούσαμε λέει τη φωνή αυτού εν το όρητο Αγίων. Παρόλα αυτά λέει έχουμε βεβαιότερο τον προφητικό λόγο. Όσοι σλίχνω φέγοντα εν σκοτεινό τόπο έως σου έλθει η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Και αυτός ο προφητικός λόγος, αγαπητοί αδερφοί, ο οποίος είναι πεποιημένος από τον Πατέρα, δοσμένος δια Πνεύματος Αγίου, εκτελείται κατά πάντα μέσα στο σχέδιο του Θεού ακριβώς τους χρόνους και τους καιρούς, τις ώρες και τις ημέρες που έχει προορίσει και ετοιμάσει ο Κύριος. Δόξα στον Θεό. Εδώ πέρα είναι η προφητεία για το τι θα γίνει. Λέει λοιπόν ότι θα σας επισκεφθώ, θα σας δώσω βροχή πρώιμη και όψιμη σε εσάς που είστε σε όλα τα έθνη, σε όλους τους λαούς των εθνών. Θα αναπληρώσω εις εσάς τα αίτη τα οποία κατέφαγε η ακρής, ο βρούχος, η ερυσίβη, η κάμπη. Σπέρνατε και δεν αλωνίζατε. Κοπιάζατε και δεν απολαμβάνατε. Δεν είχατε τη χαρά του Κυρίου. Δεν είχατε την επίγνωση του Θεού. Δεν απολαμβάνατε αυτά που απολάμβανε ο λαός του Θεού όταν έμενε στην υπακοή του λόγου. Αυτά λοιπόν τώρα λέει θα έρθω να σας τα αναπληρώσω. Και θα φάτε αυθόνος, θα χορταστείτε, το όνομα του Κυρίου θέλει κάμη θαυμάσια και ο λαός μου θέλει κατοικεί, δεν θέλει κατεσχυνθεί στον αιώνα. Και έχει δώσει αγαπητοί αδερφοί δια Πνεύματος Αγίου ο λόγος του Θεού πάρα πολύ μεγάλες υποσχέσεις. Μια τεράστια διαφορά η οποία είχε η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, η Εκκλησία της Ερήμου από την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης είναι ότι η Παλαιά Διαθήκη ήταν κάτω από ένα νόμο ο οποίος επιφέρει την κατάρα. Ήτανε υποκατάρα, γιατί έλεγε ότι όποιος δεν μπορέσει να δεχθεί και να εκτελέσει τον νόμο θα έχει την κατάρα, θα έχει τα επακόλουθα που λέει ο νόμος. Και αυτό δεν μπόρεσε κανείς να το κάνει. Ποια είναι τώρα διαφορά? Έρχεται ο Χριστός και μας εξαγόρασε εκ της κατάρας του νόμου στην Καινή Διαθήκη. Πώς μας εξαγόρασε? Έγινε εκείνος κατάρα υπέρ ημών αντί για μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθέα, διότι είναι γεγραμμένο ότι επί κατάρα το σπάσω κρεμάμενος επί ξύλου. Δια να έρθει λέει σε εμάς τώρα στα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια του Ιησού Χριστού και να λάβουμε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δια της πίστεως. Μεγάλη διαφορά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μάλιστα έχει εκείνες, τις έχουμε ξαναδιαβάσει, τις ωραίες υποσχέσεις και λέει για την Εκκλησία ότι έκαμα λέει σε σένα, έδωσα λέει ένα όρκο, όμωσα και είπα ότι τούτο είναι λέει σε με όπως τα ύδατα του Νόε, διότι όπως όμωσα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θέλουσι πλέον έρθει επί τη γη να την πνίξουνε, ούτως όμωσα, ορκίστηκα δηλαδή, ότι δεν θέλω θυμωθεί εναντίον σου, ουδέ σε ελέξει, τα όρη θα μετατοπιστούν, οι λόφοι θα μετακινηθούν, το έλεος μου όμως δεν θα εκλείψει ποτέ από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου θέλει μετακινηθεί, λέγει Κύριος ο ελεών σε. Η Εκκλησία τώρα είναι κάτω από το έλεος του Κυρίου. Είμαστε κάτω από τη χάρη του Θεού, δόξα στον Θεό. Και όποιος είναι κάτω από τη χάρη του Θεού απολαμβάνει πραγματικά τη ζωή την αιώνια που είναι ο Ιησούς Χριστός. Δόξα στον Θεό. Και μάλιστα λέει ότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, γιατί δεν είστε τώρα κάτω από τον νόμο αλλά κάτω από τη χάρη. Μπορεί να αμαρτήσεις, να πέσεις, αλλά δεν κυριαρχεί η αμαρτία μέσα στη ζωή μας, γιατί η χάρη του Θεού μας ελευθερώνει. Δόξα στον Θεό. Και το παιδί το οποίο γεννιέται από το Θεό δεν δύναται να αμαρτάνει, γιατί λέει σπέρμα Θεού μένει εντός αυτού ώστε δεν δύναται να αμαρτάνει. Ξέρετε ποιο είναι αυτό το σπέρμα? Ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, ο οποίος κατοικεί εν ημίν και είναι ζών και ενεργός. Δόξα στον Θεό. και αφού σας δώσω, λέει, αυτές τις ευλογίες και θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός ανάμεσά σας, ο Κύριος ο Θεός σας, θα κάνω θαυμάσια, δεν θα κατεσχυθείτε και ο λαός μου δεν θέλει ποτέ κατεσχυνθεί ούτε ντροπιαστεί. Και μετά τα αυτά, αφού τώρα μας επισκέφθηκε ο Χριστός, γεννήθηκε, μεγάλωσε σαν άνθρωπος εξπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της δικαιοσύνης, της αγιοσύνης, πώς, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ξέρετε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τον δέχτηκαν, οι άρχοντες εκείνη της εποχής εκείνης, οι οποίοι ήταν Εβραίοι, στους οποίους ήταν οι προφητείες, οι επαγγελίες, ο νόμος, όλες αυτές οι προφητείες, ήταν για αυτούς, όμως δεν τον δέχτηκανε. Δεν μπορέσανε να δεχτούνε και να καταλάβουν ότι είναι ο Υιός του Θεού. Και ξέρετε γιατί τον ανέβασανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, ποια ήταν η κατηγορία? Επειδή είπε ότι είμαι Υιός του Θεού. Όταν τον έφεραν εκείνο το βράδυ και τον έκριναν εκεί στο συνέδριο, στο Σεναχρεντίν, κατηγορία δεν βρίσκανε. Οι μάρτυρες, οι ψευδομάρτυρες που φέρνανε δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, ούτως ώστε να στοιχειοθετηθεί μια κατηγορία. Και το ξημέρωμα είπε ο αρχιερέας, ο Καϊάφας, «Σύ είσαι ο Υιός του Θεού». Ο Κύριος μας του είπε, «Μόλις το είπες, εσύ λέγεις». «Άξιος θανάτου είναι, δεν έχουμε χρεια άλλων μαρτύρων». Και διέσχισε τα ημάτια αυτού, ενώ απαγορευόταν από τον νόμο να τα διέσχισει. Και τον οδήγησαν στο Σταυρό του Γολγοθά. Αυτή η κρίση έγινε από τους ανθρώπους για τον Κύριο. Προσέξτε όμως, ο πατέρας, ενώ τον θανάτωσε στο Σταυρό του Γολγοθά, ο πατέρας τον ανέστησε εκ των νεκρών. Γιατί? Γιατί ήταν δίκαιος, αμαρτία δεν έπραξε, δόλος δεν βρέθηκε στο στόμα του και η κρίση τι αποτέλεσμα έβγαλε? Εγεννήθηκε κατά σάρκα από το γένος του Δαβίδ, απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει κατά το πνεύμα της αγιοσύνης, πώς, δια της εκ νεκρών Αναστάσεως. Ο πατέρας τον ανέστησε και μας είπε, αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευαρεστήθην, πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. Και έγινε ο λόγος ο γεγραμμένος, για να δικαιωθείς εν της λόγης σου και να νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Όταν έγινε αυτή η κρίση, νίκησε. Εξήλθε νικών και δια να νικήσει. Είναι ο νικητής, ο αιώνιος, ο παντοτινός. Και αυτή τη νίκη τώρα τη δίνει σε εμάς δωρεάν. Και η νίκη σας αλλή τον κόσμο είναι αυτή, η πίστης ημών. Δόξα στο Θεό. Όμως αγαπητοί αδερφοί, για να αναγεννηθεί ο άνθρωπος και για να λάβει πνεύμα Άγιο, έπρεπε να πεθάνει και να αναστηθεί ο Κύριος. Και θέλω να το δούμε αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού με τη σειρά. Έχουμε λοιπόν αυτή την προφητεία, η οποία λέει, μετά ταύτα, θέλω εκχέει το πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλω συμπροφητεύσει ίσας και οι θυγατέρες σας, οι πρεσβύτεροι σας θέλουν συνυπνιστεί εν ύπνια, οι νεανίσκες θέλουν συνειδεί οράσεις. Είναι το πρώτο κομμάτι της προφητείας. Και το λέω το πρώτο κομμάτι γιατί βάζει μετά ένα και έτη και παραλαμβάνει την προφητεία. Αυτό λοιπόν την προφητεία την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν ήταν οι 120 στο ανώγιο μαζεμένοι, καθώς ο Κύριος ανέστη εκ των νεκρών, τους είπε, έτσι μας λέει ο Λουκάς στο τελευταία εδάφια του βιβλίου του, του Ευαγγελίου του, μας λέει ότι ενεφύσισε ο Κύριος λέει, πνεύμα σε αυτούς και τους είπε, λάβετε πνεύμα Άγιο, αναγεννήθηκαν με την Ανάσταση του Χριστού και τους είπε, διήνυξε το νου τους λέει, να καταλάβουν τις γραφές και τους είπε, σεισμήνατε εν την πόλη Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Και συνεχίζει στο επόμενο βιβλίο και έτσι το ξεκινάει. Τελειώνει ο Λουκάς έτσι και ξεκινάει στο επόμενο βιβλίο στις Πράξεις των Αποστόλων και λέει ότι σεισμήνατε, τους είπε λέει ο Κύριος συνεχόμενος με ταυτούς για αρκετές ημέρες, τους παρήγγειλε, μείνατε στην πόλη Ιερουσαλήμ και θα σας στείλω την επαγγελία του πατρός μου ουχή με τα πολλά στάφτας ημέρας. Τους είπε λοιπόν ότι τώρα αφού και ανέστη εκ των νεκρών, περιμένετε να λάβετε το Πνεύμα το Άγιο. Και έρχεται όταν το έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, ενώ οι σαλοί καθήμενοι εκεί στο ανώγιο, οι 120, ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, λέει, σε όλους, εις πάντας τους καθημένους, επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν λέει να λαλούν ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα το Άγιο έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Έγινε λέει εξέφνης ήχος εκ του ουρανού ως ανέμου βίαιος φερωμένου. Και φάνησαν εις αυτούς διαμερισμένε γλώσσε ως πυρός και κάθισαν εις ένα έκαστον επ' αυτών και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και άρχισαν να λαλώσει ξένας γλώσσες, καθώς το Πνεύμα έδιδε εις αυτούς να λαλώσει. Αυτό φάνηκε παράξενο. Ήταν 9 η ώρα το πρωί. Από κάτω ήταν μαζεμένοι εκεί για τη γιορτή της Πεντηκοστής όλοι προσήλυτοι από όλα τα γύρω έθνη. Πάρθοι, Μίδοι, Ελαμίτε, καθηκούνται στη Μεσοποταμία, Ιουδαίοι, προσήλυτοι, Έλληνες, Κρήτες, πλήθος λαών και γλωσσών. Και ακούγανε λέει ο καθένας εν τη δία αυτού διαλέκτο να λαλούνε οι Απόστολοι το Πνεύμα το Άγιο και να δοξάζουνε το Θεό, δόξα στο Θεό. Και λέγανε ότι ούτε είναι μεθυσμένοι με γλυκίνο. Και βγήκε ο Πέτρος και τους είπε δεν είναι μεθυσμένοι με γλυκίνο όπως εσείς λέτε, γιατί είναι τρίτη ώρα, είναι 9 η ώρα το πρωί. Αλλά είναι το ρηθέν υπό του προφήτου Ιωήλ, το οποίο είναι γεγραμμένο και τους διάβασε αυτήν εδώ την προφητεία. Ότι με τα ταύτα θα εκχαίω από το Πνεύμα μου επί πάσα σάρκα και θέλουσι προφητέψει οι ίσας και οι θυγατέρες σας και θέλουσι ενυπνιαστεί πρεσβύτεροι σας ενύπνια και οι νεανίσκοι σας θέλουσι ειδή οράσεις. Και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί αδερφοί, τώρα βγαίνουν οι μαθητές και αρχίζουν και κηρύττουν. Ομολογούν με τα παρησίας και δυνάμεως Αγίου Πνεύματος τη μαρτυρία της Αναστάσεως. Μιλάνε τώρα για τον Ανεστημένο Χριστό. Και αυτό όλο τους το είχε εξηγήσει και τους το είχε πει ο Κύριός μας εκείνο το βράδυ του δείπνου, του τελευταίου δείπνου που έκαναν μαζί. Και μάλιστα, αν θέλετε να το δείτε, είναι πάρα πολύ, έτσι, πάρα πολύ ωραίο να το δούμε αυτό πως είναι γραμμένο λεπτομερώς μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι στο Ιώτα, στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Είναι στο Ιώτα, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και διαβάζω στη σελίδα 952. Αναφέρεται 5 φορές. Κοιτάξτε πώς, τι ακριβώς τους λέει ο Κύριος. Διαβάζω στο εδάφιο 17. Το πνεύμα της αληθείας το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει. Αυτό όμως εσείς γνωρίζετε διότι μένει με θυμών και νημήν θέλει είστε. Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλο παράκλητον, διαναμένη με θυμόν εις τον αιώνα. Και στο 17 λέει, ποιο είναι αυτό, το πνεύμα της αληθείας το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει, ουδέ γνωρίζεται, εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και νημήν θελείστε. Στο 25 τους λέει, ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ είμαι με θυμόν. Ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον ο Πατήρ θέλει πέψει εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας επενθυμίσει πάντα όσα είπων προς εσάς. Τους μιλάει για το Πνεύμα το Άγιο, πνευματικά πράγματα. Τους μιλάει στο εδάφιο 26 του επόμενου κεφαλαίου, του Ιώτα Έψιλον. Όταν όμως έλθει ο παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς παρά του πατρός μου, το πνεύμα της αληθείας το οποίο εκπορεύεται παρά του πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί εμού. Πόσα τους λέει. Στο επόμενο κεφάλαιο, στο Ιώτα Σίγμα, λέει στο 7 εδάφιο. Εγώ όμως αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω εγώ, διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς, αλλά αφού απέλθω θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς, και ελθόν εκείνος θέλει ελέξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας διότι δεν πιστεύουσι σε με, περί δικαιοσύνης διότι πάγω προς τον Πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε και περί κρίσεως διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Παρακάτω τους λέει στο 13, όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, το θέλει σας οδηγήσει πάσα την αλήθεια, διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα ανακούσει θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμού είναι, δια τούτο είπων προς εσάς ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Το πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και μας βαπτίζει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Όλα αυτά τώρα τους τα έχει πει. Τι κάνουν οι μαθητές μετά ότι έφυγε ο Κύριος, ανελήφθη στους ουρανούς. πειθαρχούν στο λόγο. Περιμένουν στην πόλη Ιερουσαλήμ όπως ακριβώς τους παρήγγειλε. Σεισμήνατεν την πόλη Ιερουσαλήμ εωσού λάβετε δύναμη εξ ύψους. Και καθώς έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, έχουν τώρα μια άλλη παρησία, ενώ είχε προηγηθεί ο διωγμός, είχαν διασκορπιστεί όλοι. Όταν τους το είπε ήτανε 500 και επέκεινα, τώρα έχουν μείνει 120. Ανάμεσά του είναι η αδελφή του και η μητέρα του, ανάμεσα στους 120. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μόλις βγαίνει και λέει αυτό το πρώτο κήρυγμα ο Πέτρος που διαβάσαμε, σώθηκαν 3.000. Και κάνει ένα δεύτερο κήρυγμα λίγο μετά, σώζονται άλλοι 2.000. Και ξεκινάει με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος η δημιουργία της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ. Σε λίγο θα φύγει με το διωγμό, γιατί όλα όσα συμβαίνουν είναι για τη δόξα του Θεού και για να εκτελεστεί το έργο του Κυρίου. Γίνεται ο διωγμός, διασκορπίζονται όλοι, μένουν μόνο οι 12 Απόστολοι. Πάει ο Φίλιππος στη Σαμάρια, ομολογεί τον Κύριο, σώζεται όλη η Σαμάρια. Το ακούν οι Απόστολοι, πάνε, επιθέτουν τα χέρια και λαμβάνει Πνεύμα Άγιο όλη η Σαμάρια. Φεύγει μετά από τη Σαμάρια, πάει στην Κεσάρια, στην Κύπρο. Ο Κύριος τους είπε ότι θα είστε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Γαλιλαία, στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Και αρχίζει και εκχέεται το Πνεύμα το Άγιο σε όλη τη γη. Όπου πατήσει, λέει, το ίχνος στο ποδό σας, δικό σας θα είναι. Πάει στην Ιώπη, ήταν εκεί προσήλυτη, είχαν λάβει Πνεύμα Άγιο, εκκλησία. Το ακούνε δίπλα στην Κεσάρια, πάει στην Κεσάρια στο σπίτι του Κορνήλιου, έλαβαν Πνεύμα Άγιο. Όσοι ήταν εκεί, δόξα στο Θεό. Και αρχίζει να ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο και να δημιουργεί εν δυνάμει την Εκκλησία του Χριστού, την Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Και μετά οι Απόστολοι όπου πηγαίνανε, κηρύτανε το Ευαγγέλιο, όσοι δεχότανε, αναγεννιότανε και προστίθετο στην Εκκλησία, όλοι λαβαίνανε Πνεύμα Άγιο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Πήγε στην Έφεσο, βρήκε πέρα 12 αδερφούς, οι οποίοι είχαν αναγεννηθεί, οι οποίοι ήταν ζέοντες, πολύ ευλογημένοι, ακολουθούσαν τον Κύριο, τους λέει, λάβατε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε. Λέει, δεν ακούσαμε, λέει, μόνο για το βάπτισμα του Ιωάννη ξέρουμε. Δόξα στο Θεό. Προσευχήθηκε, βαπτιστήκανε και λάβανε και οι 12 Πνεύμα Άγιο. Δόξα στο Θεό. Και άρχισε, αδερφοί αγαπητοί, μέσα σε όλο εκεί το χριστιανικό περιβάλλον να γίνεται μια φλόγα η οποία άναβε και χιλιάδες, εκατομμύρια πιστοί πιστεύανε. Μόνο πήγανε σε μια πόλη στην Έφεσο, ήταν η μεγαλύτερη πόλη. 400.000 ανθρώπους είχε. Και αναστατώθηκε όλη η Έφεσος, αλλά και όλες οι πόλεις εκεί στην Ασία. Καθώς ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο και γινόταν ενέργειες. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δίνει τη γλωσσολαλιά, δίνει τη δύναμη στον άνθρωπο. Οι γλώσσες είναι σημείο δια τους απίστους, αλλά υπάρχουν, αδερφοί, και οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. 2 χρόνια ήταν ο Απόστολος Παύλος στην Έφεσο και επί 2 χρόνια από όλες τις γύρω πόλεις εφέρνανε τους ασθενείς, περιζώματα των ασθενών, να τα αγγίξει ο Παύλος και θεραπεύονται άπαντες. Αυτές είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ο αδερφός μας ο Λούις είχε πει ότι η πράξη των Αποστόλων, λέει, θα έπρεπε να λέγονται πράξεις του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλα αυτά γίνονται με τη δύναμη του Θεού δια του Αγίου Πνεύματος. Και υπάρχει και το δεύτερο τώρα κομμάτι της προφητείας που διαβάσαμε, το οποίο το επαναλαμβάνει εδώ ο προφήτης, προσθέτοντας και έτη. Και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες θέλω εκχέει το πνεύμα μου και θέλω δείξει τέρατα εν της ουρανής και επί της γης αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφεί η σκότος και η σελήνη η αίμα, και η σελήνη η αίμα πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επεφανής και πας όσες αν επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θέλει σωθεί. Το συνδέει τώρα αυτή τη δεύτερη προφητεία με τα σημεία των εσχάτων ημερών, τα οποία σημεία των εσχάτων ημερών δεν ήταν για τότε, είναι για τώρα. Γι' αυτό η προφητεία αυτή έχει 2 κομμάτια θα λέγαμε. Και όπως διαβάσαμε παραπάνω, είναι η βροχή η πρόημος και η βροχή η όψιμος. Και τώρα αγαπητοί αδερφοί βρισκόμαστε μεταβεβαιότητος στην εποχή της οψίμου βροχής. Από τον περασμένο αιώνα, αρχές του περασμένου αιώνα, άρχισε να πέφτει το Πνεύμα το Άγιο σε όλη τη γη μαζικά. ξεκίνησε από την Αμερικανική Ήπειρο με ένα θαυμαστό τρόπο, συγκέντρωσε εκεί όλους όσους εδώ στην Ευρώπη που ήταν το Ευαγγέλιο, τους διώκανε με την Ιερά Εξέταση, οι διωγμοί όλοι οι οποίοι γινότανε τότε από τους διάφορους βασιλιάδες και πάπες και θρησκευτικούς ηγέτες εναντίον όλων των αδερφών, σαν αποδιωγμένοι, σαν θρησκευτικοί μετανάστες, έτσι πήγανε. Εκεί τους συγκέντρωσε, όπως είναι γραμμένο στο τελευταίο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, τους συγκέντρωσε, τους επισκέφτηκε, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο και εκατομμύρια πιστοί λάβανε το Πνεύμα το Άγιο και από εκεί ξεκίνησαν αποστολές και πήγανε σε όλο τον κόσμο, έτσι ήρθανε και εδώ και μάλιστα ξεκίνησε από εδώ, από αυτήν εδώ την Εκκλησία, το Πνεύμα το Άγιο εδώ στην Ελλάδα, εκεί στο τέλος του 1920 και γίνεται όλο αυτό το έργο το οποίο γίνεται, αγαπητοί αδερφοί, όπως ακριβώς είναι γραμμένο. Και αγαπητοί αδερφοί, πρέπει να ξέρουμε ότι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έδωσε ο Θεός είναι ο αραβώνας της κληρονομίας του αποκτηθέντος λαού έως της ημέρας της απολυτρώσεως. Είμαστε αραβωνιασμένοι με το νυμφίο, με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, μέχρι την ημέρα που θα έρθει να μας παραλάβει, θα μας πάρει να είμαστε μαζί Του και θα γίνει ο γάμος του αρνίου και θα ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Όταν την πρώτη φορά που πιάσανε τους Αποστόλους μετά την ημέρα της Πεντηκοστής και τους πήγανε στο συνέδριο, ο Απόστολος Πέτρος τους είπε ότι εμείς δεν μπορούμε τον ανεστημένο Χριστό να μην τον κηρύττουμε. Όταν όμως τους έπιασαν, τους είπαν εκεί μετά, πηγαίνετε, σας αφήνουμε τώρα, σας τη χαρίζουμε, αλλά να μην μιλάτε περί του ονόματος τούτου. Τη δεύτερη όμως φορά που τους έπιασαν, τους είπε ο Απόστολος Πέτρος ότι εμείς πρέπει να πειθαρχόμε στο Θεό μάλλον παρά τους ανθρώπους, διότι ο Θεός των Πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησούν τον οποίον εσείς θανατώσατε, κρεμάσατε σε επιξύλου. Τούτον ο Θεός ύψωσε δια της δεξιάς αυτού αρχηγών και σωτήρα, δια να δώσει μετάνοιαν εις τον Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Προσέξτε, και εμείς είμεθα μάρτυρες περί τον λόγο τούτον και το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έδωκεν ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Τώρα είμαστε, λέει ο Απόστολος Πέτρος, μάρτυρες εμείς και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο ο Θεός έδωσε στους πειθαρχούντες εις αυτόν. Ξέρετε, το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορεί να το λάβουν οι άπιστοι. Ο άπιστος δεν λαμβάνει Πνεύμα Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο το λαμβάνουν οι πιστεύοντες. Όπως σας είπα προηγουμένως, αυτό που γράφει στους Γαλάτες, ότι μας εξαγόρασε από την κατάρα του νόμου, ώστε δια του Ιησού Χριστού να έρθει η ευλογία του Αβραάμ και να λάβουμε τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δια της πίστεως. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι δώρο, το οποίο το λαμβάνει εκείνος που το πιστεύει. Τώρα πολλοί εδώ, σε αυτό που λέει εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν, μπορεί να πει ένας αδερφός ότι πρέπει να πειθαρχήσω σε όλο το Ευαγγέλιο, δεν μπορώ να το κάνω. Αν κάνω όλο το Λόγο του Θεού για να μου δώσει ο Κύριος το Πνεύμα το Άγιο. Δεν εννοεί, αγαπητοί αδερφοί, αυτό. Εννοεί να επιθαρχήσουμε ακριβώς αυτό που είπε ο Κύριος. Τι τους είπε? Περιμένετε να το πιστεύετε, να το ζητάτε και θα το λάβετε. Δώρο είναι. Δεν πρέπει να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος πρώτα για να λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Όχι. Και μάλιστα τους μίλησε ο Κύριος και σε μία άλλη περίπτωση και τους είπε, αιτείτε και θέλει σας δοθεί. Κρούεται και θέλει σας ανοιχθεί, διότι πας, στο Λουκά το λέει, πας ο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθεί. Και τι από εσάς, λέει, είναι πατέρας και έχει παιδιά και του ζητήσει, λέει, το παιδί του να του δώσει ψάρι, θα του δώσει σκορπιό? Και αν του ζητήσει, του λέει, ψωμί, θα του δώσει πέτρα? Και αν ζητήσει αυγό, θα του δώσει όφι? Μη γέννη το λέει. Εάν λοιπόν εσείς δίνετε καλές δόσεις στα τέκνα σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θέλει δώσει Πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού. Λοιπόν, τι κάνουμε? Το ζητάμε, το ετούμεθα, μένουμε και το περιμένουμε και το πιστεύουμε. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις, σε αυτό πειθαρχούμε και έρχεται ο Κύριος και δίνει το Πνεύμα το Άγιο, δωρεάν. Δόξα στο Θεό. Αυτό το δίνει, βαπτίζει ο Χριστός, είναι το Πνεύμα το Άγιο το οποίο εκπορεύεται παρά του Πατρός. Και μέχρι να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, ο Θεός θα βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο όλους όσους πιστεύουν και το ζητάνε. Δόξα στο Θεό. Και όπως περιμένουμε ο Θεός να κάνει ενέργειες όπως την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ζητάμε όπως από τον Κύριο όλοι τότε βαπτίζονται με Πνεύμα Άγιο, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και να βαπτίζει όλους τους αδερφούς. Να μην μείνει κανένας. Και αυτό το ζητάνε και ο καθένας ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί η Εκκλησία. Και ο Κύριος θα το δώσει. Ξέρετε και τι, λέει και κάτι παραπάνω. Εν καιρό, λέει, οψίμου βροχής, ζητείτε ιετών. Και ο Θεός θα δώσει, λέει, στου καθενός το χωράφι βροχές και θα βλαστήσουν, λέει, και θα του δώσει βοτάνη και καρπό. Δηλαδή θα έρθει καρπός μέσα στη ζωή εκείνου που λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και ο καρπός αυτός είναι ο πιο ωραίος καρπός που υπάρχει. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, χριστότητα, αγαθοσύνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Έρχεται και γεμίζει την καρδιά μου όλα αυτά. Και βγάζει μέσα όλα τα άλλα εκείνα, τα αγκάθια, τις πέτρες. Και άμα είναι σκληρή η γη, την μαλακώνει. Και αρχίζει μέσα ο Λόγος του Θεού και φυτρώνει. Και κάνει ρίζα και κάνει στάχη και καρποφορεί ο άνθρωπος αυτό τον ωραίο καρπό. Τον οποίο τον ευλέπουν οι άνθρωποι και δοξάζεται το όνομα του Πατέρα μας του εν της ουρανής. Δόξα στον Θεό. Είναι, αγαπητοί αδερφοί, ο προφητικός λόγος, ο οποίος μας δείχνει, λέει, είναι σαν λίχνος σε σκοτεινό τόπο, εωσού ελθεί η αυγή της ημέρας και ο φωσφόρος αναντήλει εν τες καρδίες ημών. Μας δείχνει σε κάθε σημείο σαν ένα λιχνάρι που το κρατάμε τη νύχτα, δεν φεύγει μακριά, αλλά μας δείχνει ακριβώς, για να μην κάνουμε λάθος στο δρόμο μας, να μην σκοντάψουμε και για να βλέπουμε μπροστά μας αν υπάρχει λακκούβα και να μην ξεγελαστούμε. Σαν ένας λίχνος. Όταν έρθει η αυγή της ημέρας και ανατείλει ο φωσφόρος εν τες καρδίες ημών, τότε θα τα γνωρίζουμε όλα. Όταν έρθει ο Χριστός θα μάθουμε όλα. Αλλά τώρα, αγαπητοί αδερφοί, λέει, καλά κάνετε σε αυτό το λόγο να προσέχετε. Και το αποτέλεσμα το οποίο έφερε το βάπτισμα στο Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής ήταν, αδερφοί αγαπητοί, φοβερό. Γιατί ήταν φοβερό? Γιατί με ένα κήρυγμα που έκανε ο Απόστολος Πέτρος είπε: «Μετανοήσατε, ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών». Και με πολλούς άλλους λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον: «Σώθητε από τις δεστραμμένες ταύτες γενεάς. Εκείνοι λοιπόν με τα χαράς δεχθέντες των λόγων ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εκείνη την ημέρα 3.000 ψυχές». Δόξα στο Θεό. Τι αποτέλεσμα έχει ο Λόγος του Θεού όταν είναι διαπνεύματος Αγίου? Δεν χρειάζονται πολλά, 2-3 λεπτά κήρυγμα έκανε. Δόξα στο Θεό. Ήθε ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, να δώσει στην Εκκλησία Του τέτοιες διακονίες και τέτοια χαρίσματα και μας είχε υποσχεθεί ότι θα το κάνει. Εχθές έγινε στην Αθήνα, είχαμε νηστεία και προσευχή και έγινε μια προφητεία προς τον Ποιμένα, η οποία μας είπε ο Κύριος ότι θα γίνουν πράγματα, λέει, ανάμεσά σας σε όσοι μείνετε με υπομονή, που δεν τα έχετε φανταστεί, δεν τα έχει βάλει το μυαλό σας. Και μας έχει μιλήσει ο Κύριος και στο παρελθόν με προφήτες που είχαν διακονία προφητείας, ότι ο Κύριος θα ευλογήσει πολύ και στην Ελλάδα θα γίνει μια πλημμυρίδα σωτηρίας. Δόξα στον Θεό. Ήθε, αδερφοί μου αγαπητοί, όταν θα έρθει αυτή η ευλογία, να μας βρει όλους να περιμένουμε στα γόνατα τον Κύριο. Να μας βρει όλους μέσα στο μαντρί όλα τα πρόβατα. Γιατί μπορεί να είσαι μέσα, να έρθει η βροχή και να είναι σαν να κρατάς μια ομπρέλα. Γι' αυτό τι χρειάζεται? Επικοινωνία με τον Κύριο. Η σχέση μας με τον Θεό να είναι πολύ ζεστή, πολύ ζωντανή, πολύ αληθινή. με πίστη, με υπομονή, ούτως ώστε αδερφοί να απολαύσουμε όλα αυτά εκείνα τα οποία μας υποσχέθηκε. Ο Κύριος θα τα κάνει. Εγώ λέει όλα αυτά που σας είπα θα τα κάνω. Όταν λέει όμως έρθει ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθω να σας επισκεφθώ, όταν έρθω να σας παραλάβω, θα βρω λέει την πίστη σε σένα. Θα βρει την πίστη επί της γης, ρωτάει. Και πιστεύουμε αδερφοί αγαπητοί ότι με τη χάρη του Θεού, εκείνος ο οποίος είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως, θα μας κρατήσει μέχρι το τέλος. Και θα μπορέσουμε να απολαύσουμε όλα όσα εκείνος μας υποσχέθηκε. Και να πούμε και κάτι άλλο ακόμα αδερφοί, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Στο 8ο κεφάλαιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, αν θέλει κάποιος να το δει από μέσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, μας λέει το εξής ο Λόγος του Θεού. Εσείς λέει, διαβάζω από το 9 εδάφιο στην 999 σελίδα. Εσείς λέει δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Αν ο άνθρωπος έχει άλλο πνεύμα, δεν είναι του Χριστού. Εκείνος ο οποίος είναι του Χριστού, έχει το πνεύμα το Άγιο, το πνεύμα του Χριστού. Εάν δε ο Χριστός κατοικεί εν ημίν, το σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία, το πνεύμα ζωή για τη δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος των Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Ιησούν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Αγαπητοί αδερφοί, η Ανάσταση των νεκρών, η μεταμόρφωση του σώματος, όταν έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, όταν ακουστεί στον ουρανό η σάλπιγγα του Θεού και η φωνή του Αρχαγγέλου, ιδού ο νυμφαίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντηση αυτού, η δύναμη εκείνη η οποία θα μας μεταμορφώσει είναι το Πνεύμα το Άγιο. Εάν λέει το Πνεύμα που ανέστησε τον Χριστόν, αυτό το Πνεύμα το Άγιο, κατοικεί εν ημίν, ο Αναστήσας των Ιησούν εκ νεκρών, ο Πατέρας, θα ζωοποιήσει, θα μεταμορφώσει τα θνητά ημών σώματα, εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Και αυτό αγαπητοί αδερφοί θα γίνει εν ρηπή οφθαλμού, μια στιγμή. Μια ρηπή οφθαλμού είναι ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Δεν προλαβαίνει εκεί να κάνει ο άνθρωπος τίποτα. Θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου, η σάλπιγγα του Θεού. Εξέλθετε, ιδού ο νυμφίος έρχεται. Πολύ λίγος χρόνος θα είναι. Γιατί λέει ότι όποιος είναι στο δώμα να μην κατεβεί να λάβει από την οικία σκεύη. Δύο θα είναι σε μία κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Πριν καταλάβει ο άλλος τι γίνεται, παραλαμβάνεται. Δύο θα είναι στο χωράφι, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δόξα στον Θεό. Δύο θα είναι στο μήλο και θα αλέθουν, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δεν υπάρχει χρόνος. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γι' αυτό αδερφοί να ζητήσουμε όσοι δεν έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο να λάβουμε, αλλά να πω και κάτι πολύ περισσότερο, όσοι έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο να πληρούμε τα Πνεύματος Αγίου. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο έχει δύναμη να νικήσει την αμαρτία, τις προκλήσεις του κόσμου, έχει φως, έχει αποκάλυψη, του φανερώνεται ο Θεός, του μιλάει ο Θεός και έχει και καρπό. Αυτός ο άνθρωπος είναι έτοιμος και έχει και κάτι άλλο. Έχει λαμπάδα του φως και το αγκείο του λάδι. Και θα είναι όπως τη φρόνιμη Παρθένα που όταν ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και η σάλπιγγα του Θεού θα εισέλθει εις τους γάμους. Δόξα στο Θεό. Ενώ όποιος δεν έχει, εκείνη την ώρα δεν προλαβαίνει. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο πρέπει όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά και σαν εκκλησία να το ζητήσουμε από τον Κύριο. Να το επιμεληθούμε. Λέει εκεί επάνω σε αυτό αγαπητοί αδερφοί, λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο στον ο Λουκάς. Λέει ας είναι οι εσφύες σας περιεζωσμένοι και οι λίχνοι και όμενοι. Και εσείς λέει να είστε άνθρωποι που περιμένουν λέει το... Μισό λεπτό να το διαβάσω από μέσα... Είπε λέει προς αυτούς, όταν είδετε λέει πάντα ταύτα, λέει, Ιδέτε τη σική και πάντα τα δέντρα. Όταν ήδη ανοίξωση βλέποντες, γνωρίζετε αφ' αυτόν ότι ήρθε πλησίον το θέρος. Όταν δείτε τη σικιά και τα δέντρα, τα σημεία δηλαδή όλα να γίνονται, αφ' αυτόν ο καθένας από μόνος του, ξέρει ότι πλησιάζει το καλοκαίρι. Έτσι λέει, όταν δείτε όλα αυτά τα σημεία τα οποία σας είπα να γίνονται, να ξέρετε ότι είναι πλησίον η Βασιλεία του Θεού. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή όσο γίνουσι πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Προσέχετε λοιπόν, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μεριμνών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος η μέρα εκείνη, διότι θα έρθει ως παγής επί πάντα στους καθημένους επί της γης. Δεν εξαιρεί τους απίστους από τους πιστούς. Θα έρθει ξαφνικά και ευνηδίως προς πάντας. Γι' αυτό λέει προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Και εκείνο το οποίο μπορεί να σας παγιδεύσει, γιατί ένας χριστιανός δεν είναι στην εκχύλη της ασωτείας, δεν είναι στην αμαρτία, αλλά μπορεί από τις βιωτικές μέρημνες, από την κρεπάλη που είναι, θα λέγαμε, η πλεονάζουσα απόλαυση, η υπέρμετρη απόλαυση των πραγμάτων του κόσμου, να ζαλιστεί ο άνθρωπος. Και λέει για μέθη μιλάει, ζαλίζεται, δηλαδή χάνει την αίσθησή του. Είναι μια καταστολή της συνείδησης, έτσι λένε ότι είναι η μέθη. Και έρθει ευνίδιος η μέρα εκείνη, μας βρει να μην είμαστε έτοιμοι. Και λέει παρακάτω, ότι ο Κύριος λέει δίδασκε εν το ιερό την ημέρα και τη νύχτα εξερχόμενος διανυκτέρευε εις το όρος των ελαιών. Ξέρετε γιατί το γράφει πάνω σε αυτό? Για να μας δώσει το παράδειγμα ότι ο ίδιος ο Κύριος για να τελειώσει το έργο να ανεβεί στο σταυρό και να τον αναστήσει ο Πατέρας διανυκτέρευε στην προσευχή και την ημέρα κήρυτε, αγωνιζότανε, ήτανε άγρυπνος και δείχνει παράδειγμα ότι και εμείς πρέπει να αγρυπνούμε, γιατί καθήν ώρα αν δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Δίψαγα πολύ.